Jumalan rauhaa, ystävät. Tänä aamuna 5 aikaan Jumalan pyhä henki herätti minut ja sanoi, että teksti pitäisi lukea täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä, 1 ja 2 luvusta. Ja siitä me luemme nyt 1 korintolaiskirjeen 1 luvusta ja täältä jakeesta 17 jakeeseen 25. Ja jatkamme 2 luvusta 1 jakeesta sinne 7. Sillä Kristus ei lähettänyt minua kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan, ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Onhan kirjoitettu, minä hävitän viisasten viisauden ja ymmärtäväisten ymmärryksen minä teen mitättömäksi. Missä ovat viisaat, missä kirjan oppineet, missä tämän maailman älyniekat? Eikö Jumala ole tehnyt maailman viisautta hullutukseksi? Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnaamme ristiin naulittua Kristusta, joka on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus. Mutta joka niille, jotka ovat kutsutut, olkootpa juutalaisia tai kreikkalaisia, on Kristus, Jumalan voima ja Jumalan viisaus. Sillä Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset, ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Niinpä kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Kuitenkin me puhumme viisautta täydellisten seurassa, mutta emme tämän maailman viisautta, emmekä tämän maailman valtiasten, jotka kukistuvat, vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailman aikoja meidän kirkkaudeksemme. Ja tämän Raamattutunnin otsikoksi minulle annettiin tämä aihe, usko ja järki. Joitakin aikoja sitten kuulin radiosta, mikäli muistan oikein nimen, siellä haastateltiin kirjailija Pirkko Saisiota. Hän sanoi, että hän on lukenut Uuden testamentin apokryyfikirjoja, niitä legendanomaisia evankeliumeita, joita ei ole hyväksytty meidän pyhään Raamattuumme, vanhoja legendoja. Ja sanoi, että ne ovat hänelle parempia, antoisampia kuin itse evankeliumit. Minun täytyy todeta, että kun minä olen niitä lukenut, niin ne ovat hyvin heikkoa tavaraa evankeliumien rinnalla. Minun mielestäni hänen kantansa ei ole puolustettavissa järkisyillä. Mutta se, mitä hän sanoi edelleen, se minua enempikin kiinnosti, kun hän sanoi, että emme voi vaatia, että ihmiset kaikki uskoisivat. Ei niiltä voi vaatia uskoa. Ja hän sanoi, minun mielestäni on väärin, että toinen ihminen pelastuu, kun hän sanoo uskovansa. Ja toinen ihminen joutuu kadotukseen sen tähden, että hän ei voi sanoa uskovansa. Eihän ihminen voi itsestään uskoa. Ja kun minä tämän kuuntelin, niin ajattelin, että valitettavasti kyseinen henkilö ei ole tutustunut Raamatun käsitteeseen usko. Sen tähden hän noin puhuu. Mitä usko oikeastaan on? Sitä puhutaan kauhean paljon, mutta näyttää siltä, että hyvin monilla ihmisillä on hyvin hatara käsitys siitä, mitä Raamattu tarkoittaa uskolla, niin kuin tämäkin kirjailija sen osoitti. Kun ajattelemme uskon inhimillistä puolta, niin voimme löytää sieltä kolme asiaa. Ensiksikin usko on totena pitämistä. Toiseksi se on luottamusta. Ja kolmanneksi se on tottelemista, kuuliaisuutta. Totena pitämiseen nähden on näin, että ihminen voi väittää vastaan melkein mitä asiaa tahansa, kun ei hän tahdo uskoa. Totena pitäminen ei vielä ketään pelasta. Se ei ole pelastavaa uskoa. Riivaajatkin uskovat sillä tavalla, mutta menevät kadotukseen. Luottamus on se yleisin käsitys uskosta, joka on omaksuttu. Esimerkiksi englanninkielinen Amplified Bible, laajennettu Raamatun käännös, käyttää useimmiten tätä käännöstä luottamuksesta. Mutta huomatkaa, mikä meiltä on unohtunut, jonka tuokin kirjailija oli jäänyt ymmärtämättä. Usko on ennen kaikkea tottelemista. Usko on tottelemista. Raamattu puhuu uskon kuuliaisuudesta. Otetaan yksi Raamattu jae tähän, joka mielestäni vakuuttaa tämän ajatukseni. Johanneksen 3:36. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Ja sitten uskon vastakohta. Joka ei ole kuuliainen pojalle, se ei ole elämää näkevä. Epäusko on tottelemattomuutta. Ja kyllä jokaisessa kodissakin se tiedetään. Kun äiti kehoittaa poikaa johonkin asialle, ja tämä ei lotkauta korviaan. Niin kun isä sieltä hihkasee sanomalehden takaa, että kuules Matti, etkö sä meinaa uskoa? Niin Mattihan uskoo ja tottelee, eikö niin? Ja siinä on uskosanan käsite ihan parhaimmassa merkityksessään meidän kannaltamme. No katsokaa, tämä on hämärtynyt sen tähden, kun Luther voimakkaasti opetti, että ihminen vaan uskautetaan uskosta ilman laintekoja. Ja se on ihan totta. Ei kukaan voi ansaita pelastusta. Ei kukaan voi olla tarpeeksi hyvä. Mutta kuulkaa, jos me kerta tulemme uskoon, niin se merkitsee, että me lakkaamme kapinoimasta vastaan. Me alamme uskoa niin kuin isä käskee. Me alamme totella. Ei Jumala halua kapinoitsijoita tykönsä taivaaseen. Hän haluaa sinne ihmisiä, jotka ovat särkyneitä, nöyrtyneitä, jotka rakastavat Jumalaa, kunnioittavat häntä ja ilolla tottelevat häntä. Ja tätä asiaa tämä kirjailija ei tiennyt. Kyllä hänenkin täytyy alkaa totella Jumalaa. Hänenkin täytyy tulla Jeesuksen eteen ja tunnustaa, sinä olet kuningas ja minä olen sinun palvelijasi. Tätähän on uskoon tuleminen. Tietysti uskossa on myöskin jumalallinen puoli. Se ei niin tähän liity, mutta kuitenkin mainitsen ihan mielenkiinnon kannalta. Se puoli, joka meiltä usein unohtuu, ja kuitenkin se jumalallinen puoli on kaikkein tärkein. Sillä meillä on jumalallinen usko, kun olemme tulleet uskoon. Se on Jumalan teko meissä. Niin kuin meillä on kyky ymmärtää, meillä on järki, meillä on kyky uskoa. Niin kuin lehti vihreässä on kyky yhteyttää auringon energiaa, niin ihmisellä on kyky ottaa Jumalalta vastaan elämää, kun hän alkaa uskoa, kun hän alkaa totella Jumalan puhetta. Ja jumalainen usko perustuu siihen ensiksi. Se tulee kuulemisesta. Kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Tänäkin iltana, kun Jumalan pyhä henki puhuu palvelijoittensa kautta, ihmiset voivat uskoa. Jos ei Jumala puhu, ihmisistä voi korkeintaan tulla käännynnäisiä. Mielipiteet muuttuvat, mutta kun Jumala puhuu ja sitä totellaan, niin ihminen alkaa uskoa Jumalaa. Ja Jumalan usko alkaa vaikuttaa hänessä. Ja sen myötä tulee varma tieto. minä tiedän siirtyneeni kuolemasta elämään. Tiedän saaneeni syntini anteeksi. Ja kun Jumala kastaa sinut pyhällä hengellä, sinä tiedät saaneesi pyhän hengen kasteen. Ja kun Jumala parantaa sinun sairautesi tai vastaa johonkin muuhun rukouspyyntöösi, sinä tiedät jo etukäteen, että Jumala on kuullut sen rukouksen, koska se tulee Jumalan uskon kautta, sekin vastaus sinun elämääsi ja sydämeesi. Ja näin tämä Jumalan usko luo uutta. Ei ratsasta vanhoissa. Siis uskon perusolemuksessa on tämä sana, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Usko alkaa Jumalalle antautumisesta. Ja kun ajattelemme sitten ymmärrystä, minun tekee mieleni sanoa niin kuin on sanottu tulesta. Ymmärrys on hyvä renki, mutta se on huono isäntä. Nimittäin ymmärrys on merkillinen asia. Se lisääntyy meillä kasvun myötä. Se on Jumalan meihin laittama ihmeellinen tietokone, niin ihmeellinen, että sitä ei ihminen ikinä pysty rakentamaan. Jos pystyisi rakentamaan, ei pysty ohjelmoimaan, koska sen ohjelmoimiseenkin menee satoja vuosia. Jumala on tullut meille ymmärryksen koneiston kyvyn, mutta huomatkaa, tällä meidän ymmärryksellämme on taipumus urautua. Se pyrkii toimimaan oppimiensa kaavojen mukaan, niin kuin tietokone, siihen ajetaan määrätyt kaavat ja sen mukaan se toimii, niin on meidän ymmärryksemme. Ja tässä on meidän ongelmamme. Me yritämme panna Jumalankin kaavoihin. Me yritämme tehdä pelastumisesta kaavan. Teemme pyhällä hengellä täyttymisestä kaavan. Jumala vihaa meidän kaavojamme. Ymmärrys pyrkii urautumaan. Ja kun se pääsee isännäksi, niin kuin se useimmilla ihmisillä on, jotka eivät ole uskossa, niin se ymmärrys sanoo, että ihmisen mieli sanoo, että minä uskon, jos ymmärrän. Eikö niin? Minä uskon, jos tämä asia minulle ymmärrettävästi todella selitetään, sitten minä uskon. Huomatkaa, että Raamattu sanoo ihan päinvastoin. Hebrealaiskirjeen 11. luvussa, uskon luvussa, täällä Raamattu sanoo hyvin selkeästi näin. Uskon kautta me ymmärrämme. Ja haluan lukea koko jakeen, koska se koskettaa asioita, joita ihminen ei voi ymmärtääkään muuten kuin uskon kautta, vaikka maailma kuinka yrittää. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Minä jostakin lienen joskus lukenut tällaisen tapauksen, kun eräs henkilö asetti Jumalalle kysymyksen. Mitä varten sinä olet luonut maailman? Jumala sanoi, että kysy jotakin yksinkertaisempaa. Selitä Jumala minulle, mitä varten ja miksi sinä olet luonut minut. Jumala sanoi, kysy jotakin yksinkertaisempaa. Hän päätti kysyä oikein yksinkertaista asiaa. Mitä varten sinä Jumala olet luonut maapähkinän? Ja kun Jumalan pyhä henki alkoi puhua, hän antoi 100 erilaista selitystä, miksi hän on tehnyt maapähkinän. Jos Jumala alkaisi meille selittää maailman kaikkeuttansa, niin kuule siinä kävisi samalla tavalla kuin jos joku sähköfysikaalisen tiedekunnan ydinfysiikan professori tulisi ja selostaisi sinulle jotakin hienoa atomin sähkön käyttäytymistä, syviä kaavoja, vaikka hän kuinka sulle selittäisi, sinä et ymmärtäisi sitä höykäisen pöläystä, niin kuin sanotaan. Ja Jumala on luonut omassa viisaudessaan sellaista, että on aika tyhmää sanoa, että minun täytyy ensin ymmärtää tämä maailma ja tämä Jumala, ennen kuin minä voin siihen uskoa. Jos mikään, niin se on tyhmän ylpeyttä. Sitä voi sanoa jopa suuruuden hulluudeksi. Uskon kautta me ymmärrämme. Ja minä olen tästä tehnyt seuraavan johtopäätöksen myöskin, että ymmärtäväiset ihmiset ovatkin uskovaisia. Ja ihminen, joka ei ole uskossa, hän ei ole järin ymmärtäväinen ihminen. Joku sanoo, että tuo ei pidä paikkaansa. On niin viisaita ja eteviä ihmisiä, jotka eivät ole uskossa. Kyllä, kyllä. Ja kapealla sektorilla he tietävät kauhean paljon. Mutta kun tulee kysymykseen elämän viisaus, kun tulee kysymykseen todellinen ymmärtäminen, edes ymmärtää lapsiansa ja puolisoansa taikka karjaansa, ymmärtää niitä, niiden tarpeita, niin ei se uskomaton ihminen ymmärrä. Mutta jos se on uskossa, se alkaa ymmärtää. Ei tämä merkitse sitä, että kaikki uskovat silti käyttäytyvät kovin järkevästi, eikö niin? Kyllä me tarvitsemme muistutusta siitä, että Jumala on sitä varten meille järjen antanut, että sitä käytetään. Käytetään sitä, ystävät. Käytetään sitä periaatetta, niin kuin eräs veli sanoi. Pyritään tekemään hengelliset asiat luonnollisesti ja järkevästi. Ja pyritään myöskin tekemään ne luonnolliset asiat elämässämme hengellisesti. Silloin me olemme tasapainossa. Nyt kun pyritään sitten yhdistämään uskoa ja järkeä, saako niitä yhdistää? Totta kai. Ne pitääkin yhdistää. Eihän uskossa oleminen ole järjettömyyttä missään tapauksessa. Mutta meidän täytyy muistaa, että se ymmärrys on vain palvelija. Se ei saa määrätä asioista, jotka ovat sille liian suuria. Mutta kun ymmärrystä ja järkeä yhdistetään, niin tulee, niin kuin minä sanoisin, tulee systemaattista teologiaa. Minusta sekin on ihan hyvä asia. Sitä tarvitaan. Ja saanko huomauttaa yhden seikan, veljet ja sisaret. Kun täällä maailmassa yleensä puhuvat teologit niin tärkeästi, että minä olen teologi. Minä tapaan sanoa, että meillä kaikki seurakuntalaiset ovat teologeja. Jokainen uskova on teologi. Hänellä on oma oppinsa Jumalasta, vai onko? Totta kai on, ja joskus parempi kuin jumalattomalla teologilla. Totta kai, koska Jumala hänelle opettanut. Siellä oman järkensä varassa luonut asioita, vaan on tullut pyhän hengen opettamaksi. Joka tapauksessa systemaattinen teologia on tarpeen, mutta täytyy vain muistaa, että Jumala on suuri Jumala. Hän ei mahdu meidän ajatuksiimme. Jos sinä pystyt Jumalan asettamaan sinun ajatuksiisi ja sinun ajatuskaavioosi ja kuvioosi kokonaan, niin saanko huomauttaa jotakin? Se, mikä sinulla niiden raamien sisällä on, ei ole enää Jumala. Se on liian pieni. Oras hyvin kuuluisa kirja, jonka nimi on Sinun Jumalasi on liian pieni. Ja veljet ja sisaret, miten monta kertaa elämän haasteissa meidän vähäinen ymmärryksemme, tietokoneemme raksuttaa ja tekemät laskunsa ja sitten käy epätoivoiksi ja vääntelee käsiään, kun meidän Jumalamme on liian pieni. Me emme ole ottaneet vastaan tarpeeksi suurta kuvaa Jumalasta, joka on enemmän kuin kaikki, mitä me voimme ymmärtää ja käsittää. Kiitos Herralle. Hän on sittenkin ihmeellinen ja suuri, käsittämätön, salattu Jumala, josta jopa hän sanoi, että hän asuu pimeässä. Sitä se tarkoittaa, että hän on salattu Jumala. Kun ihminen sitten käyttää tätä järkeänsä tällä uskon alueella ja niin sanottua logiikkaa, johdonmukaista ajattelua, niin on mielenkiintoista, että ne kaikkein voimakkaimmat ajattelijat, ne päätyvät jompaan kumpaan muun muassa yhdestä perusongelmasta. He päätyvät joko kaikkien pelastusoppiin, tai sitten he päätyvät siihen, että on kaksinkertainen predestinaatio. Toista etukäteen jo valittu taivaaseen ja toiset helvettiin. Tämä on ihmisen oman logiikan tulosta. Eräs teologi sanoi, että näin käy, kun ihminen nojautuu omaan logiikkaansa. Ja kun hän kirjoitti oman teologiansa kolmannen osan, hän itse päätyi kaikkien pelastusoppiin. Vaikka hän tiesi sen, niin hän meni silti sinne ojaan. Tämä on se ongelma meidän järkemme kanssa. Muistetaan, että mitään oppia ei saa perustaa yhden raamatun jakeen varaan, vaan sen täytyy olla vähintään kaksi todistajaa. Ja sen lisäksi se oppi, minkä niistä otamme, ei saa olla ristiriidassa yhdenkään toisen raamatun jakeen kanssa. Ja tällä alueella voidaan todeta, että me joudumme uudelleen ja uudelleen sanomaan, tämä on minun ymmärrykselleni liian ihmeellistä. Otetaan vaikka sellainenkin alue kuin Jeesuksen jumaluus ja inhimillisyys. Teologit ovat paljon puhuneet historiallisesta Jeesuksesta. Ja kun he ovat kovasti tutkineet historiallista Jeesusta, niin heille on Jeesus jäänyt vain ihmiseksi. Ja sellaisen ovat kadottaneet vapahtajan, kadottaneet sen Jumalan pojan, joka asui siinä ihmisessä. Hän oli Jumala ja ihminen. Se ei sovi meidän järkeemme, ei sen tarvitse sopia. Se on kuitenkin totta. Samaten Jumalan kolminaisuus, kuka pystyy sitä selittämään? Alkuseurakunnan ajoista lähtien siitä riideltiin, ja jokainen, joka yritti selittää sitä, niin joutui ennen pitkää tuomituksi harhaoppisena, kun ei ne selitykset riittäneet. Jumalan totuus on ihmeellinen asia. Se ei avaudu meidän logiikkamme avulla, mutta Jumala ilmoittaa sen meille. Ja kun Jumala sen meille ilmoittaa, niin se on täysin looginen. Mä sanon, että no, enpäs tuota tullut ajatelleeksi. Mä olen usein käyttämässä yksinkertaista esimerkkiä, pannut opistossakin oppilaat miettimään, että ajatelkaapa nyt, mikä autossa on semmoinen, mitä se ei tarvitse, mutta mitä ilman se ei käy. Ja kun sitä yrittää loogisesti ratkaista, niin ei tahdo tulla mitään. Sitten kun minä sanon, että no tämähän se on, no tietysti, sehän on ihan selvä asia. Mutta siinä vain käy ilmi, että meidän logiikkamme on meille ongelmallinen. Meidän ymmärryksemme pakkaa urautumaan ja meidän täytyy päästä niistä irti. Täytyisi kuunnella herätyskokouksessa enempi sydämen ääntä. Mitä sinun sydämesi halajaa? Kuuntele sitä ja ota vastaan Jumalan armo ja kutsu ja saat kokea, että sinun ymmärryksesikin saa riemuita Herrassa. Sanoin, että Jumala ilmoittaa meille totuutensa. Meillä on Jumalan ilmoitus. Raamattu, ihmeellinen kirja, Jumalan meille antama elämän ohjesääntö. Kun aikanaan olin sotapalveluksessa Mikkelissä, niin minä tarkkasin siellä sitä ohjesääntöä siellä armeijassa ja totesin, että kaikki asiat menee aina se ohjesäännön mukaan. Kaikki menee ohjesäännön mukaan. Ja kuulkaa, näin se on myöskin tarkoitettu ihmiselle, että kaikki menisi Jumalan antaman ohjesäännön mukaan. Jumala ei poikkea antamastaan ilmoituksesta. Siellä Tampereella se saarnaaja evankelista Bonke, hän kysyi tamperelaisilta, että mitähän varten aamulehti täytyy joka päivä painaa uusi. Hän sanoi, että kun ihmisten mielipiteet muuttuvat joka päivä. Minusta se oli hyvä selitys. Hän sanoi, kun Jumala on antanut sanansa, niin sitä ei tarvitse muuttaa, tehdä uutta painosta, kun Jumala ei muuta mieltänsä, eikä hän ole koskaan vanhanaikainen. Hän on aina ajankohtainen. Hänellä ei ole eilistä ja huomista, kaikki on hänelle tässä ja nyt. Kiitos Herralle. Hän on antanut meille elämän ohjesäännön, ja jälleen tässä on ymmärryksellemme purtavaa, koska Jumalan ilmoitus on sekä inhimillinen että jumalallinen. Siinä on jälleen molemmat läsnä, ja siitä hyvin taitavasti Raamatun arvovallasta meille puhui täällä aikaisempana iltana Seppo Kangas. Kiitos Herralle, Raamatun arvovalta on meidän Jumalassamme, ja se on sekä jumalallinen että inhimillinen kirja. Joku sanoi, että onhan se ihmisten tekemä, ei siitä mihinkään pääse. Yhtä lailla voidaan sanoa, jos joku sihteeri saa tehtäväkseen kirjoittaa puhtaaksi jonkun kirjeen, että se on sihteerin tekemä, eikä se sittenkään ole hänen tekemänsä. Se on johtajan tekemä. Näin on meidän Raamattumme. Jumalalla on ollut paljon kirjoittajia. Ja tässä minä pääsin oikein mieli aiheeseeni. Ajatelkaa, että noin 1600 vuoden aikana noin 33 kirjoittajaa, ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen toisistaan tietämättä. Osittain tiesivät toisista, kyllä, mutta 1600 vuoden aikana oli suuri joukko, jotka eivät tienneet toisistaan tällä tavalla mitään, ja kaikki puhaltavat yhteen hiileen. Se on niin kuin se amerikkalainen, venäläissyntyinen Raamatun tutkija Ivan Panin erässä kirjoituksessaan osoitti Raamatun yliluonnollisuuden. Hän otti Matteuksen evankeliumin alusta 12 jaetta ja pani kreikankielisen tekstin viereen ja osoitti sitten alkutekstin avulla, millainen on tämä Matteuksen evankeliumin alku, se pelkkä sukuluettelo. Hän vastasi 4 tiedemiehen haasteeseen, jotka sanovat, että löytyykö ketään, joka yrittäisi osoittaa Raamatun yliluonnollisuuden. Me 4 tiedemiestä olemme valmiit näyttämään, että hän on väärässä. Hän vastasi haasteeseen, se oli vuosisadan vaihteessa New Yorkissa. Ja kun hän vastauksensa antoi, hän totesi muun muassa siinä näin. Kun me tutkimme Matteuksen alkua ja vertaamme sitä sitten Luukkaaseen, Markukseen ja Johannekseen, niin me havaitsemme sellaisen asian, että jokaisen näistä olisi täytynyt voida kirjoittaa oma evankeliuminsa sen jälkeen, kun ne muut olivat jo kirjoitettu, että hän saisi ottaa huomioon, mitä toisissa on kirjoitettuna, sillä näin ne ovat rakentuneet. Mutta sehän on mahdotonta, että jokaisella olisi kaikki 3 muuta evankeliumia jo valmiina niihin nähden kirjoittaakseen. Eihän jokaisella voinut olla valmiina etukäteen. Mutta tämä osoittaa, että sillä takana on tämä yksi suuri tekijä, auktoriteetti, meidän Herramme ja Jumalamme. Niin, miten me suhtaudumme Raamattuun tänä päivänä? Uskon kannalta ja järjen kannalta. Minä haluaisin ilmaista teille, missä kohdalla itse seison. Tämähän on samalla todistamista. Minä kuuntelin erästä radiokeskustelua. Eräät tieteen edustajat siinä keskustelivat asioista, jotka koskevat uskoa ja tiedettä. Ja siinä jaettiin ihmiset 3 ryhmään. Siellä oli tieteen edustajat, jotka sanovat tutkivansa tosiasioita ja pysyvänsä tiukasti todistetuissa tosiasioissa. Sä huomauttaisin, että kyllä tieteessäkin on hirvittävän paljon teorioita, jotka eivät nojaudu tosiasioihin. Ja niitä teorioita liian usein sotketaan tieteen kanssa samaan kasaan. Tiedemiehet ja sitten vastakkainreunalla teologit ja siinä keskellä sitten metafyysikot. Ja selitys kuului näin. Tiede tutkii tosiasioita ja nämä teologit tutkivat Raamattua, joka on kulttikirja. Tämä on se uskontotieteinen lähestymistapa Raamattuun, joka merkitsee sitä, että se ilmaisee ihmisten uskonnollisia kokemuksia ja ajatuksia, mutta ei sillä mitään tekemistä todellisuuden kanssa tarvitse olla. Tähän suuntaan erityisesti tämä liberaalinen teologia on mennyt, ja sen tähden yleensä puhutaankin niissä termeissä, koska se on vallannut, se on hapattanut teologiset tiedekunnat kaikkialla maailmassa valitettavasti. Ja heille Raamattu on kulttikirja. No se merkitsee, että lukevat luomiskertomusta, niin eihän sen tarvitse olla totta. Se kuvaa vain niiden ihmisten uskon asenteita. Jos siellä kerrotaan Joonasta, niin eihän se tietenkään tarvitse olla totta. Siinä vaan kerrotaan tätä uskon määrättyä periaatetta. Ja niin edelleen. Ja sitten sieltä tuotetaan sitten sellaisia teologia, jotka sanovat, että ei minulle ole tärkeää, onko Jeesus syntynyt neitsyestä. Ei minulle tärkeää se, sovittiko Jeesus ihmisten synnit ristinpuulla. Ei minulle tärkeää se, nousiko Jeesus kuolleista. Ei sekä ole tärkeää, tuleeko hän takaisin. Eikä sekä ole tärkeää, nousevatko kristityt kuolleista yleensäkään. En minä tarvitse niihin uskoa. Mihinkään ne enää uskovat? Ei mihinkään. Järki on tehnyt heille tepposet. He eivät ole enää kristittyjä sellaiset ihmiset. Sillä kristillisyyteen kuuluu Jeesuksen jumaluus, yliluonnollisuus, sovituskuolema, ylösnousemus ja takaisin tuleminen ja myöskin meidän ylöstempaamisemme ja kirkkauden maailma. Tämä kuuluu kaikki elävään kristillisyyteen. Ja se, jolla tätä ei ole kristitty. Tämä on nyt ihan järkevää puhetta, eikö niin? Ja kuitenkin se on sopusoinnussa tämän uskon kirjan Raamatun kanssa. Siis siinä asetettiin tällä tavalla nämä ihmiset eri ryhmiin, ja ne keskelle pantiin metafyysikkojen nimelle, ne ihmiset, jotka yrittävät nähdä Raamatussa todellisuuden vastaavuutta. Ja silloin minä totesin, että jaha, nykyisen tieteen termeillä minä olen metafyysikko. Jos sinä ajattelet samalla tavalla, niin tervetuloa metafyysikkojen seuraan.
Se on ihan sama, miksi maailma meitä nimittää. Sehän on aina nimittänyt myöskin uskovia vähän tärähtäneiksi. Ja todellisuudessa mehän olemme paljon tärähtäneitä. Täydellisesti muuttuneita, uusia luomuksia. Aikanaan Billy Grahamille joku sanoi, että arvosteli häntä ja sanoi, että mies on niin vanhan aikainen, että puhuu 100 tai 200 vuotta vanhoja vanhalla tyylillä ja vanhanaikaisesti. Billy Graham sanoi, että minä olen valitettavasti liian heikosti esittänyt asiani. Minä yritin mennä asioissa kauemmaksi vielä taaksepäin 2000 vuotta. Kiitos Jumalalle. Niin, nämä liberaaliteologit sanoo, että se on kulttikirja. Ja sitten me sanomme, että se on jumalallinen ja inhimillinen. Ja minulle Abraham on todellisuutta. Minulle vedenpaisumus on todellisuutta. Minulle Joonan kokemus on todellisuutta. Ja kuulkaa, siitä on sitten mukava saarnata. Ajatelkaa, minkälaisen mielikuvan se nostaa silmien eteen, kun siellä kalan sisuksissa naamaltaan oleva narmuuntunut mies astuu esiin. Kenties on vielä vähän kaisloja siellä vaatteissa ja kala pistyttynä tuonne taskuun. Minkälainen mahtoi olla ilmestys? Mistä sä olet tullut? Minä tulin kalan sisuksista. Tehkää parannus, teidän käy myöskin huonosti, jos ette parannusta. Kiitos Jumalalle. Tämä on todellisuutta minulle. Mitä tiedemiehet sanovat? Kun tulee kysymys Jumalasta, he sanovat, että ei voida todistaa puolesta eikä vastaan. He ovat mielestään antaneet hyvin viisaan vastauksen. Ei tiede voi puhua Jumalan puolesta eikä vastaan. Ja teologit ovat hautautuneet kulttikirjaan. Ei heidän tarvitsekaan puolustaa todellisuutta. Hehän vain työskentelevät uskonnollisten asioiden parissa. Minä heitän tähän ihan yksinkertaisen talonpoikaisjärkeen käyvän kysymyksen. Jos sinä menet tuonne keskelle korpea, jonnekin Lahden ympäristössä, ja löydät yhtäkkiä sieltä kauniin puisen tuolin. On 3 mahdollisuutta. Joku on tehnyt sen tuolin ja joku on tuonut sen siihen. Taikka se on kasvanut itsestään. Noussut maasta semmoinen tuoli. Ja 3. mahdollisuus on sanoa, että en minä tiedä, onko se joku tuonut, onko se kasvanut itsestään. Enhän minä voi tietää. Sä voit itse ratkaista, mikä vastaus näistä on järkevä. Ja kun me katselemme tätä maailman kaikkeutta, joka on sanomattomasti monimutkaisempi kuin joku tuoli. Joku väittää, että se olisi kehittynyt itsestään. Ja 2. viisas sanoo, että eihän sitä tiedä, jos se olisi vaikka kehittynyt itsestään, tai eihän sitä tiedä, jos joku olisi tehnytkin sen. Sitä kun ei voi tietää. No niin, siinä on sitä järkeä, mitä ihmisillä on. Tästä me tulemmekin sitten seuraavaan kohtaan, kehitysoppiin. Siinähän on nyt sitten eräs järkevien ihmisten ajatus, joka on vallannut koko maailman. Niin, voidaan vain lyhyesti sanoa näin, ystävät, että kehitysoppi on uskonto ja luomisoppi on tiedettä. Minä sanon sen uudestaan. Kehitysoppi on uskonto ja Raamatun luomisoppi on tiedettä. Miksi sanon näin? Sen tähden, että kehitysoppi on täysin ristiriidassa tieteellisten tosiasioiden kanssa. Amerikassa on kokonainen kreationistien tiedemiesten joukko, jolla on oma yliopistollinen koulunsa, jotka painavat omaa kirjallisuuttaan ja filmejä ja videoita ja kaikkia mahdollista. Ja he taistelevat tämän asian puolesta, että ihmiset näkisivät, että Raamatun luomisoppi on tieteen kanssa sopusoinnussa. Sitä vastaan ei ole todisteita, mutta kehitysopin teoriaa vastaan on todisteita vaikka kuinka paljon. Ja minä heittäisin muutaman kysymyksen tässä nyt noin kehitysopin edustajalle. Ensimmäinen kysymys, ihan noin talonpoikaisjärjellä, kun on kysymys uskosta ja järjestä. Kun ajatellaan, että maailman alussa tiedehän tunnustaa, että on ollut alku ja tulee loppu. Dialektinen materialismi on aikoja sitten hyljätty. Ateistit vain sitä yrittävät vielä viljellä. Niin, kun ajatellaan, että on ollut alku, eikä ollut alussa yhtään mitään, oli vain tyhjyys. Kuinka voisit ajatella, että tyhjästä itsestään alkaisi kehittyä ja syntyä maailma? Kuinka sinun järkesi tähän asiaan vastaa? Ei löydy mitään muuta järkevää vastausta kuin, että Joku on pannut kaiken tämän alulle. Eräs tiedemies pääsi niin lähelle, että laskelmoi, että alussa oli kuin 2 neutronia. Mutta voimme kysyä, mistä ne sitten tulivat? Ja mikä pani ne liikkeelle? Ja kun me sanoin, että Jumala, niin silloin joku sanoi, että mistä se Jumala sitten tuli? Minä huomautan, että tämä kysymys ei vaadi älykkyyttä. Koulussa pikkupojat tekee saman kysymyksen opettajalle. Ja kun lapsi oppii puhumaan, hän kysyy hyvin pian saman kysymyksen. Ja minulla on yksinkertainen vastaus. Jumalan jumaluus riittää, koska Jumala on Jumala, hän on vastaus. Ja sen parempaa vastausta et löydä. Toinen kysymys, jos jatkamme vielä hiukan. Mistä syntyi ensimmäinen elävä solu? Se on niin monimutkainen laitos. Ja se on niin selvästi osoitettu, se ei voi syntyä itsestään. Asia pitää olla ihan ilmeinen. Ne, jotka ovat tutkineet näitä, ovat itse myöntäneet, että tämä vaatii kauhean paljon uskoa. Uskoisi, että solu olisi kehittynyt itsestään. Kun aikanaan Darwin esitti omat teoriansa, ja hän lähti liikkeelle sitä varten, että saisi sysätyksi Jumalan pois ihmisten mielistä, ja siinä hän juuri onnistui. Niin kuuluisa Louis Pasteur, kemisti, tutkija, ranskalainen, sanoi, että tämähän on hullutusta. Se, mitä Darwin väittää, on mahdotonta. Mutta todellisia tiedemiehiä nämä yltiöpäiset kehitysopin edustajat eivät ole koskaan kuunnelleet. Ja voidaan kysyä vielä kolmaskin kysymys. Mistäs ihminen olisi kehittynyt itsestään? Jos sinä tutkit ihmistä, omaa olemustasi, ja tieteen selostuksiakin tutkit, niin sinä havaitset, se ei voi kehittyä itsestään. Jumala on kaiken takana, ja miten kauniisti hän onkaan kaiken luonut. Niin, luomisoppi on pikemmin tiedettä, ja kehitysoppi on uskonto. Käytin äsken sanaa teoria. Ihmiset asettavat teorioita, kun ei ole tarpeeksi tietoa. Sitten tulee seuraavaksi tieto, joka liittyy samaan käsitteeseen kuin profeetia, huomatkaa. Mutta tieto ei vielä ratkaise asioita. Profeetiakaan ei vielä ratkaise asiaa. Jumala ratkaisee asiat. Profeetia on tieto, joka meidän täytyy myöskin tutkia, ottaa vastaan. Seuraava tärkeämpi askel on ymmärrys. Ymmärtää asia oikein. Ja sitäkin seuraava vielä tärkeämpi askel on vastaanottaa ymmärryksellä Jumalan sanaa, mitä Herra hengessä tänä päivänä seurakunnalle puhuu. Ja siitäkin seuraava ihmeellinen asia on vastaanottaa totuus, joka ei ole vain oppi ja selitys, vaan joka on persoona, Jeesus Kristus itse. Hän sanoi, minä olen totuus. Kun me luemme Raamattua, niin täällä esimerkiksi roomalaiskirjan 1. luvussa puhutaan aika ankarasti tästä kehitysopin tiestä ja tästä jumalattomuuden tiestä, minne ihmiset ovat joutuneet järkeillessään, luottaessaan liikaa omaan ymmärrykseensä ja kieltäytyessään nöyrtymästä suuren Jumalan edessä. Laajasta todistusaineistosta huolimatta, ihmiset, jotka nojautuvat vain omaan järkeensä, kulkevat laveata tietä kadotukseen, eivät nöyry Jumalan edessä. Roomalaiskirjeen 1 sanoo näin, jakeesta 18. Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Sen tähden, että se mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan, sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa. Koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet, eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. Kehuessaan viisaita olevansa, he ovat tyhmiksi tulleet. Ja mistä on kysymys? Jos katselemme ympärillemme, me näemme ympärillämme maailman, joka on ajautumassa umpikujaan. Taloudellisesti perätään suurta romahdusta. Pelätään suurta romahdusta. Poliittisesti pelätään suurta yhteenottoa. Ekologisesti pelätään koko maailman saastumista. Lääketieteellisesti voidaan sanoa, pelätään AIDS-taudin ruttoa, joka voi tuhota ihmiskunnan. Mihinkä on viisas ihminen vienyt tämän maailman ja mihinkä on viemässä sitä? Me huomaamme, että me tarvitsemme viisautta. Mitä siitä voisi sanoa? Viisaus on oikein sovellettua tietoa. Sitä ei saa yliopistosta. Viisautta saa Jumalalta. Raamattu sanoo, Herran pelko on viisauden alku. Sieltä tulee elämäntaito. Sieltä tulee se ymmärrys, jonka Jumala yksin antaa. Ja vain sen avulla voidaan elää oikea elämä. Ja me, jotka olemme tulleet uskoon ja löytäneet omaan tyhmyyteemme ja ymmärtämättömyytemme Jumalan viisauden, rukoilen etsimään hänen johdatustaan päivittäin ja hetkittäin, me voimme vain todistaa, tämä toimii. Tämä toimii. Se toimii niin voimallisesti, että me sanomme jo Paavalin tavoin, toisen korintolaiskirjeen 10 ja 5, me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Me alistamme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja loppujen lopuksi, kun puhutaan uskosta ja järjestä ja puhutaan totuudesta, niin kaikkihan huipentuu siihen, että meidän pitää ottaa vastaan Jeesus. Meidän tulee löytää hänet, koska nöyrtymällä, uskomalla, Jumala avaa meille tien ymmärrykseen. Ei ole ihmisen tietä salaisuuksien tuntemiseen. On Jumalan ilmoituksen tie. Ja miten ihana on päästä näihin salaisuuksiin käsiksi. Ja Jeesuksesta sanotaan näin Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa. Hänessä ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. En malta olla sanomatta siitä mustasta kemististä. Oliko hänen nimensä Carver? Hän keksi tärkin ja monet muut tällaista, mitä luonnossa on. Niin kuin tiedätte, lääketiedekin ottaa hyvin paljon luonnosta. Ja kun tämä musta tohtori näitä kaikkia kemiallisia löytöjään teki, niin työtoverit kysyvät eräänä päivänä, että mikä on sinun salaisuutesi? Miten sinä kaikki nämä löydät sieltä? Hän sanoi, että kuulkaas työtoverit, tämä asia on näin yksinkertainen. Minä kävelen puutarhassa ja otan kukan käteen ja sitten sanoin, että suuri Jumala, mitä sinä olet tähän kätkenyt? Ja Jumalan pyhä henki ilmoittaa sen minulle, minä vien sen laboratorion ja otan sen sieltä sitten esille. Se on näin yksinkertaista. Kun otamme vastaan Jeesuksen, me otamme vastaan totuuden ja Jeesuksen kanssa kaikki aukenee. Huomatkaa, järkeilijä, mitä hän tekee, analysoi, repii, hajottaa. Eikä saa takaisin kokoon. Se on niin kuin pikkupoika, jolla kannataan vanha herätyskello. On nautinto moukaroida se hajalle, jousineen, vietereineen, kaikki ne laitteineen, se vanhanaikainen herätyskello. Mutta kuulkaa, sen jälkeen se on entinen kello. Joskus tuntuu, että juuri näin ovat liberaaliteologit moukaroineet Jumalan sanaa, ja heille siitä on tullut entinen kello. Siellä ne kantavat sitten sitä niin kuin muovipussissa. Kaikki osat hajallaan, eikä mihinkään kohtaan voi luottaa, ja aikaa se ei näytä. Mutta kuulkaas, menemme taivaalliseen kellosepään puheille ja sanoo, että herra, tässä on nyt tämmöinen Raamatun paikka, joka näyttää olevan niin ristiriitainenkin vielä. Miten sinä, herra, tämä nyt selvität? Ja kun pyhä henki nöyrälle kyselijälle vastaa, niin me ymmärrämme koneiston ja kellon. Mikään ei mene pois kohdaltaan, se näyttää aikaa, kaikki pysyy järjestyksessä. Näin Jumala ohjaa meitä, jos me annamme Jumalan hengelle tilaa meidän elämässämme. Ja Jumalan maailma aukenee meille sisältä päin. Sisältä päin. Me tiedämme, miten vaikeata on saada uskomatonta ihmistä uskomaan. Sinä selität ummet ja lammet. Ja hän kyselee niin kauheasti. Hän yrittää ymmärryksellä päästä sisälle asioihin. Lopeta, se on ajan haaskausta. Sano mieluummin näin, niin kuin tässä sanotaan tässä korintolaiskirjeen toisessa luvussa, että luonnollinen ihminen ei ota vastaan, mikä Jumalan hengen on. Turhasta hänelle on mitään sanoa. Sano mieluummin vain näin, että kuule, ei näistä kannata puhua ennen kuin sä tulet uskoon. Sitten voimme puhua näistä asioista, että sinä voi näitä ymmärtää, kun sinä et ole edes uskossa. Ja kun annat elämäsi Jeesukselle, niin sitten me voimme puhua. Ja kuule, siinä on ihan sama asia, jota on usein käytetty esimerkkinä. Kun menet katsomaan jotakin vanhaa kivikirkkoa, oikein todella vanhaa kirkkoa, noin päältä päin, niin se on hyvin harmaa ja yksitoikkoisen näköinen. Ei se paljon miltään näytä. Mutta kun sä menet sisäpuolelle ja näet sitten ne lasimaalaukset, tuolla Etelä-Euroopassa vallankin, niitä on niitä niin mahtavan kauniita vanhoja kirkkoja. Ja miten upeita ovat ne lasimaalaukset, mutta ei niitä näe ulkoa päin. Täytyy mennä kirkkoon sisälle. Sitten kun se valosiivi löytyy sieltä läpi, niin kaikki se kauneus, se taiteilijoiden aikaansaannos tulee näkyviin. Näin on myöskin tämä Jumalan avaama uskon tie. Se aukenee sisältä päin. Kuule, älä yritä ulkoa urkkia. Se on turha vaiva, et sinä näitä ymmärrä. Mutta kun alat elämäsi Jeesukselle, saat sellaisen oppaan, että kaikki salaisuudet aukenevat ja silmäsi avautuvat näkemään Jumalan ihmeitä. Kiitos Herralle. Niin, tällaiselle tielle Herra meitä kutsuu. Lopuksi haluaisin lukea vielä Jumalan sanaa noin ihan päätökseksi, mitä täällä sanotaan. Toisen Timoteuskirjeen 3. luvussa. Kuuntele nyt tarkkaan, jakeesta 14. Pysy sinä siinä, minkä olet oppinut ja mistä olet varma, koska tiedät, keiltä olet sen oppinut. Älä seuraa niitä, joiden elämä menee pieleen, vaan seuraa niitä, jonka elämä pysyy sanan raiteilla, eikö niin? Ja koska jo lapsuudestasi saakka tunnet pyhät kirjoitukset, jotka voivat tehdä sinut viisaaksi. Ei yliopisto, mutta pyhät kirjoitukset. Niin, että pelastut uskon kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Koko Raamattu on syntynyt Jumalan hengen vaikutuksesta ja on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut. Amen.